Joo, tällä toisella tunnilla me jatkamme tästä ensimmäisen tunnin samaa aihetta eteenpäin. Me katsomme nyt sitten vaimon kiusauksen luonnetta ja näiden lankeemuksen syiden tarkastelua. Ja ensimmäisenä nostamme esiin apostoli Paavalin esittämiä syitä lankeemukseen ja luemme toisen korintolaiskirjeen 11. luku, jakeet 3 ja 4. Toinen kor 11, jakeet 3 ja 4. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudella petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte. Vaikka Paavali osoitti tässä sanansa varsinaisesti korintolaisille, ja puhui isosten apostolien käärmeenomaisesta vaikutuksesta tuohon Korinton seurakuntaan, niin samalla hän paljastaa, että käärmeenkin vaikutus tähän vaimoon perustui ensiksikin käärmeen kavaluuteen, eli viekkauteen, oveluuteen ja viisauteen, mutta siitä me olemme jo jotain edellä sanoneet, mutta tässä ikään kuin kokoan sen yhdeksi kohdaksi. Toinen oli se, että käärmeen vaikutus vaimoon perustui toisen hengen saamiseen. Käärmeestä näytti huokuvan eksyttävä vieras henki, mikä alkoi tehdä salakavallasti lumoavaa työtään ja vaikutustaan vaimossa. Paavali sanoikin efesolaisille, efesolaisten 2:2, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Tässä ei puhuta demonien vaikutuksen alla elämisestä, vaan lähinnä Jumalan vastaisen maailman hengen mukaan elämisestä. Se, joka tekee työtään kaikissa tottelemattomissa tai kaikissa uskomattomissa ihmisissä. Tämä näytti huokuvan ja tämä näytti alkavan vaikuttamaan salakavalasti tässä vaimossa. Kolmanneksi käärmeen vaikutus vaimoon perustui käärmeen saarnaamaan toiseen evankeliumiin, toiseen ilosanomaan, toiseen totuuteen. Käärmehän vääristeli sitä Jumalan sanaa, jonka Jumala oli sanonut. Käärmeen saarna sisälsi valheellisen evankeliumin ja ilouutisen siitä, että Jumalan selkeää kieltoa rikkoen ei seuraisi kuolema. Hän sanoi, että ette suinkaan kuole. Eli hän vääristeli Jumalan sanaa, vaikka Jumala oli sanonut, jos otatte, jos näin teette, pitää teidän kuolemalla kuoleman, niin käärme muutti tätä ikään kuin ilosanomaksi vaimolle, että ei siitä kuolemaa seuraa, ei laisinkaan. Tälleen hän muutti sitä, hän julisti toista evankeliumia. Ja tämä toinen evankeliumi sisälsi valheellisen lupauksen silmien avautumisesta. Sinä päivänä, jona te syötte siitä, teidän silmänne aukenevat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia niin, että tiedätte hyvän ja pahan Raamattu kansalle käännöksen mukaan. Teistä tulee Jumalan kaltaisia. Hän esitti valtavia visioita, valtavia näkyaloja, suurta ilosanomaa vaimolle, kun näin teette, niin näin suuria, näin mahtavia, näin iloisia asioita tulee tapahtumaan. Te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan, mutta se, mitä käärme jätti kertomatta, oli se, että he tulevat kyllä tietämään hyvän, mutta heillä ei tule olemaan voimaa sen hyvän toteuttamiseen. He tulevat kyllä tietämään pahan, mutta heillä ei tule olemaan voimaa kieltäytyä ja vastustaa sitä pahaa, vaan se ottaa heidät otteeseensa ja se teetättää heillä näitä huonoja, pahoja asioita. He tulevat joutumaan pahan vangiksi. Heistä ei tullut tämän rikkomisen kautta, niin kuin käärme lupaili, Jumalan kaltaisia, vaan he kuolivat eroon Jumalasta. Onhan siinä suuri ero tulla Jumalan kaltaiseksi ja kuolla eroon Jumalasta. Tämä oli toinen evankeliumi, erilainen, minkä Jumala oli heille antanut. Sitä käärme syötti, sitä käärme tuputti ja tarjosi tälle vaimolle. Käärmeen julistamaa toista evankeliumia kuunnellessaan vaimo alkoi muistamaan Jumalan kieltäneen hyvän ja pahan tiedon puun, niin kuin taisin jo edellä sanoa, ei vain syömistä, vaan myös sen koskemisen. Hän lisäsi siihen. Se ei ollut totta. Vaimosta alkoi näyttämään, että Jumalan sana vilisee suorastaan kieltoja ja käskyjä. Ei kielletä vain syömistä, vaan kielletään jo koskemistakin, kielletään jo tuota ja kielletään jo tätäkin. Kaikkialla vain näyttää olevan kieltoja ja käskyjä. Kyllä se Jumala rajoittaa meidän elämäämme suuresti ja mahtavasti. Miten se onkaan ahdasta tämä vaeltaminen Jumala yhteydessä. Sellaiseen mielialaan käärme sai ihmisen vaimon pikkuhiljalleen menemään. Miten tuttua tämä on monessa kodissa? Maailmaan houkutellessa uskovaista nuorta, hänelle tulee useasti juuri tämänkaltaisia ajatuksia. Miten pullossa minua on kasvatettu? Mitään en saa nähdä, mitään en saa kokea, mitään en saa tehdä, mihinkään en saa mennä, kenenkään kanssa en saa olla. Kaikki on syntiä, kaikki on kiellettyä. Selkeät Jumalan sanatkin alkavat kääntymään ja vääntymään, että ne ovat vastenmielisiä, ne ovat kieltoja ja käskyjä täynnä. Käy niin kuin tälle vaimolle. Lisätään kielteisiä asioita Jumalan sanaan. Käärme julisti toista evankeliumia. Harhaopin omaksumiseen liittyy epäraittiin hengen itseensä imeminen. Ja siksi siitä näyttää olevan niin vaikea luopua. Se ei ole vain väärin käsitys, se ei ole vain väärin luettua, se ei ole vain väärin kuultua, vaan se on valheellisen hengen itseensä imemistä. Siksi siitä on niin vaikea luopua harhaopista. Raamatun sanan vääristelyä se on. Se on vankina pitävä valta ja voima, harhaoppi. Sitten me katsomme, mitä apostoli Johannes taas sanoo kiusauksen luonteesta. Minkälainen kiusaus on? Äsken me katsomme, mitä Paavali siitä sanoi. Nyt katsomme, mitä apostoli Johannes siitä sanoo. 1 Johannes 2:16. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus. Ne kolme asiaa. Lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus. Johanneksen mukaan syntiin houkutteleva kiusaus tulee ihmiselle lihan himon, silmäin pyynnön ja elämän korskeuden kautta. Katsomme näitä kutakin. Lihan himo. Kirkkoraamattu 9.2 sanoo ruumiin halut. Se on suunnilleen sama. Syntiinlankeemuksen tällä puolella lihan himo tarkoittaa langenneen lihallisen luontomme nostattamaa halua, mielenkiintoa ja kiusausta. Se tulee siitä langenneesta luonnosta. Sitä tarkoittaa oikeastaan se lihan himo syntiinlankeemuksen tällä puolella. Ja se käyttää usein kyllä välikappaleenaan ruumiimme haluja ja tarpeita. Elimistön normaalit pyynnöt ja tarpeita, niiden tyydyttäminen ei ole väärin, vaan näinhän meidän tulee tehdä. Mutta väärin kanavoituna ne voivat ja periksi annettuna ne voivat johtaa synnin tekemiseen. Seksuaaliset halut, kun ne päästetään valloilleen, ne voivat johtaa mihinkä tahansa. Vaimoa paratiisissa, siis lankeemuksen vielä sillä puolella, ei alkuvaiheessa houkutellut syntiin syntiturmelus eikä langenneen lihan himo, vaikka ne käärmeen houkutellessa ja puhuessa ja lumotessa tekivät kyllä tuloaan häneen. Ne olivat jo matkalla häneen. Mutta koska vaimon mielestä puun hedelmät olivat hyviä syödä, niin kuin kirkkoraamattu 9.2 sanoo, hyviä syödä, niin arvattavasti saatana odotti hetkeä, jolloin vaimo oli ainakin pikkaisen nälkäinen. Oikeastaan hän jo halusi, että nyt tarvisikin päästä syömään. Nyt tarvisi jotain saada ottaa käteen ja syödä. Ja siihen hetkeen käärme tulee. Katso mikä puu, katso siellä, ota sieltä, ota tuosta puusta. Se oli oikea hetki puhua hedelmän syömisestä. Ja tässä mielessä havaitsemme, että vaimonkin kiusaukseen liittyy omalla tavallaan lihanhimo. Hän halusi syödä, hän halusi jotain saada ja silloin käärme tulee hänelle esittämään niitä. Perustelen tämän oletuksen myöhemmin Jeesuksen kiusauksen kautta. Sitten oli se silmäin pyyntö. Raamattu kansalle sanoo silmien halu ja uusi käännös sanoo silmien pyyteet. Jos lihan himo tulee ihmisen, se nousee ihmisen sisältä, ihmisen olemuksesta, ihmisen turmeltuneesta luonnosta, niin silmäin pyyntö puhuu enemmänkin ihmisen ulkopuolelta tulevista kiusauksista. Se houkutus tulee ihmisen ulkopuolelta. Silmäthän on tärkein väline ihmisen ja ulkopuolisen maailman välillä. Eikö näin? Silmien kautta me eniten sitä koemme ja eniten sieltä ammennamme ja saamme. Paratiisin puiden sanotaan olleen ihania nähdä ja hyviä syödä, mutta tätä ihania nähdä ja hyviä syödä ei nyt sanota erikseen siitä hyvän ja pahan tiedon puusta, enkä uskoisi, että Jumala sen teki erityisen houkuttelevaksi, erityisen kauniiksi, että siitä ei silmiä tahtonut irti saada. Mutta käärmeen houkutellessa ja lumotessa vaimoa ja hänen tuijottaessaan tätä puuta, niin se puu alkoi näyttämään ihanammalta kuin se oikeastaan olikaan. 3:6 sitä ensimmäistä Moosesta sanoo Raamattu kansalle mukaan, ja vaimo näki, että sitä oli nautinto katsella. Sitä oli oikein nautinto katsella. Käärme oli lumonnut vaimon sen puun katselemisessa niin, että vaimo oikein silmät lautasenaan katseli sitä puuta ja se alkoi näyttämään hirveän hienolta ja loistavalta ja ihmeelliseltä. Se sai loistoa ja hohtoa, jota sille ei oikeastaan ollutkaan. Lisäksi, taisin senkin jo mainita, vaimo alkoi näkemään tuon puun sijainninkin väärin. Raamatun mukaan Herra Jumala kasvatti elämänpuun keskelle paratiisia, eikö näin? Mutta mitäs vaimo sanoikaan hyvän ja pahan tiedon puusta? Se, joka on keskellä paratiisia. Käärmeen lumotessa se puu alkoi näyttämään ei vain ihanalta, vaan se muutti kaiken keskeisimmälle paikalle. Se oli se paratiisin keskus tästä lähtien vaimon mielessä. Käärme oli saanut tämä vaikutettua. Elämänpuu joutui jäämään syrjään ja sivuun. Nyt oli vain yksi puu, joka oli keskellä paratiisia. Himon ja viettelyn vaikutus on tämä. Kielletty alkaa saamaan ylimääräistä hohtoa ja loistoa. Kielletty hedelmä on kaikkein makein. Se muuttuu ihmeelliseksi. Se muuttuu elämän tärkeimmäksi asiaksi, keskipisteeksi, eikö näin, kuten vaimolle. Ja se syrjäytti elämän puun. Mistä elämän puu puhuu? Se puhuu Jeesuksesta, Kristuksesta. Siihen sieluvihollinen pyrkii. Muut asiat valtaavat mielen ja Jeesus Kristus jää taka-alalle. Siihen se pyrkii. Elämänpuu joutaa mennä ja se hyvä ja pahan tiedon puu, kielletty puu, tossa se on. Se on loistava, se on hieno, se näyttää upealta ja se on kaiken keskus. Kielletyt asiat alkavat näyttämään sallituilta. Ja häpeälliset, kunniallisilta ja likaiset puhtaana. Näin se muuttuu, näin se menee. Tämä kiusaus välittyi silmäportin kautta. Se oli silmäin pyyntö. David näki Uurian vaimon peseytymässä. Hänessä syttyi himo ja hän lankesi. Aakkan näki kauniin sinearilaisen vaipan, joka olisi pitänyt vihkiä tuhon omaksi, mutta se lumosi hänet. Se sai hänet ottamaan vastoin Jumalan kieltoa ja käskyä, ottamaan sen itsellensä. Jeesus sanoo, Matteus 18 ja 9, jos sinun silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi. Parempi on sinun silmäpuolena mennä elämään sisälle kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tulleen. Kuinka usein vastustamaton kiusaus onkaan tullut silmien kautta? On nähty jotain, on huomattu jotain. Ne värivalot, ne vilkkuvat. Jotain siellä on vilahtanut ja se synnyttää himoa ja kiihkon. Psalmista neuvookin. Käännä silmäni pois turhuutta katselemasta. Vartioidaan silmiämme. Mihinkä ne pitäisi kääntää? Hebrealaisten 12 ja 2. Silmät luotuina uskon alkajan ja täyttäjään Jeesukseen, niin edelleen. Turhuudesta katsomaan Jeesusta. Kielletystä puusta, hyvän ja pahan tiedon puusta, elämän puuta katselemaan. Se meidän pitäisi tehdä. No Johanneksen mukaan se kolmas kiusauksen muoto oli sitten elämän korskeus. Lihanhimo, silmäinpyyntö ja elämän korskeus. Korskea ihminen on ylpeä. Hän kerskuu, kehuu ja korottaa itseään. Ja tämähän on väärin. Jeesus sanookin, mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan. Korskea ihminen ylentää itsensä, mutta Jumala edessä hän ei onnistu ylentämisessään. Jumala voi nostaa ja korottaa, mutta se tapahtuu ilman ihmisen omaa ansiota, eikö näin? Korotettunakin ihminen tietää olevansa vain ansioton palvelija Jumalan edessä ja Jumalan silmissä, eikö näin? Hän itsekin tietää sen. Hän ei ole korottanut itseänsä mihinkään. Jumala on nostanut ja käyttää häntä niin kuin hän haluaa. Hän on edelleen yhtä ansioton palvelija. Saatana lankesi aikoinaan siihen, että hänelle ei riittänyt oma asema, minkä hänellä ylienkelinä oli, vaan hän halusi tulla vielä suuremmaksi, vielä mahtavammaksi, vielä viisaammaksi ja vielä korkeammaksi, tehdä itsensä korkeimman vertaiseksi. Ja tämä houkutus nyt kohdistui tähän vaimoon, ja se hän sanoikin 3:4-5 Raamattu kansalle mukaan. Tai se on käärme, joka tässä sanoi, ette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, teidän silmänne aukenevat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin te tiedätte hyvän ja pahan. Johonkin suureen vihollinen houkutteli, johonkin valtavaan Jumalan kaltaisuuteen, jotakin enemmän tietämään, jotakin enemmän näkemään. Houkutus elämän korskeuteen eli ylpeyteen meni perille, sillä 3:6 sanoo, ja vaimo näki, että se oli suloinen puu antamaan ymmärrystä. Joo, ymmärrystä se oli suloinen puu antamaan, ja sehän houkutteli häntä suureksi tuleminen, viisaaksi tuleminen, lisää ymmärrystä, lisää viisautta. Se oli vetämässä ja houkuttelemassa häntä. 9.2 käännös sanoo, houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Ja mitä luemme tämän houkutuksen jälkeen? Ja hän otti sen hedelmistä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi. Taistelu oli nyt hävitty. Taistelu oli nyt hävitty. Jokainen sukupolvi eräällä tavalla päivittää kohdaltansa syntinlankeemuskertomuksen. Eikö siellä roomalaisten 5:12 sano, sen tähden niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailman ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Syntin lankeemus ei jäänyt kertaluontoiseksi, vaan se toistuu ja päivittyy jokaisen sukupolven kohdalla. Jokainen ihminen kuolee synnin tekijänä. Jossakin vaiheessa sen iän jälkeen, kun hän on oppinut erottamaan oikean vasemmasta ja hyvän pahasta. Synti tulee ja vie hänet. Se viattomuus, joka lapsella oli hänen syntyessään, sen eräänä päivänä synti turmelee ja vie pois. Sitten katsomme vaimon ja Jeesuksen kiusauksien samankaltaisuutta. Ja näiden kiusauksien välillä on 4 selvää yhtäläisyyttä. Ensimmäinen on se yhtäläisyys, että sekä vaimo että neitseestä syntynyt Jeesus olivat kiusauksen kohdatessaan vapaita niin sanotusta perisynnistä, eli turmeltuneesta luonnosta. Eli kiusaus tuli heille ulkoa päin. Se ei noussut heidän sisältään, vaan se alkuhan lähti heiltä ulkoa päin. Paavali sanookin roomalaisten 7:22-23. Sillä sisällisen ihmisen puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka on minun jäsenissäni. Syntiinlankemuksen tällä puolella tilanne on tämä. Houkutus ei tule syntiin vain ulkoa päin, vaan se nousee täältä sisältä siitä turmeltuneesta, langenneesta ihmisluonnosta. Ja sitä vastaan Paavalikin joutui sotimaan ja taistelemaan. Toinen yhtäläisyys Jeesuksen ja vaimon kiusauksen välillä on se, että kun Jeesus voitti sen taistelun kiusausten erämaassa ja korvessa, samoin vaimolla olisi ollut aito mahdollisuus voittaa taistelu. Jumala ei silloinkaan sallinut kiusauksen mennä yli voimien, vaan mitotti sen niin, että vaimolla olisi ollut mahdollisuus voittaa se kiusaus. Mutta vaimo ei taistellut, vaan hän antoi periksi. Kolmas yhtäläisyys Jeesuksen ja vaimon kiusauksen välillä on se, että kummallakin oli käytössään kiusaustilanteeseen annettu Jumalan selkeä sana. Ja vain toistamalla tämän Jumalan selkeän sanan, lisäämättä siihen mitään, ottamatta siitä mitään pois, he olisivat selviytyneet, vaimokin olisi selviytynyt voittajana. Jeesus käytti Jumalan sanan miekkaa aseenaan vihollista vastaan. Hän vastasi aina Jumalan sanalla ja hän joka kerran voitti. Se oli terävä miekka, sanan miekka hänen kädessään. Mutta vaimo muuttamalla, lisäämällä, ottamalla pois, tylsytti Jumalan sanan miekan ratkaisevalla hetkellä. Ja tällä tylsyneellä miekalla hän hävisi taistelun. Kohtalokkain seurauksin. Neljäs yhtäläisyys on kiusauksen luonne vaimon ja Jeesuksen kiusauksien välillä. Ja mehän olemme nähneet ne vaimon kiusauksen kohdalla, että ne olivat Johanneksen mukaan lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus. Ja nyt katsomme näitä kolmea asiaa, kuinka ne toteutuivat Jeesuksen erämaa kiusauksessa. Jeesus joutui näiden samojen kiusausten eteen kuin vaimo paratiisissa, mutta ne olivat kovennetussa muodossa hänelle. Elikkä saatana kiusasi Jeesusta paljon voimallisemmin kuin vaimoa Edenin paratiisissa. Katsomme näitä kolmea Jeesuksen kiusausta. Lihan himo. Niin perkele sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi. Luukas 4:3. Tätä ennen Jeesus oli paastonnut 40 päivää. Ja sitten sanotaan, mutta kun ne olivat päättyneet, tuli hänen nälkä, 4:2. Jos tähän pitkän paaston jälkeiseen nälkään ihminen ei vastaa ravitsemalla itseänsä, se merkitsee ihmisen kuolemaa aika nopealla aikataululla. Se on se nälkä, joka tulee silloin, kun kaikki ravinto on jo ruumiista imetty pois. Siellä ei ole enää paljon muuta kuin luut ja nahka jäljellä, josta ei voi enää mitään ottaa. Vihollinen ei tullut puhumaan Jeesukselle leivistä ensimmäisenä paastopäivänä. Ei toisena eikä kolmantena. Aina vain olo parani, kun alkuvaikeuden yli paastossa pääsee, olo tasoittuu ja elämä tuntuu ihan kohtuulliselta. Mutta kun paaston jälkeen tulee se nälkä, silloin elimistö huutaa ruokaa, huutaa ravintoa. Tähän ahdinko hetkeen, tähän ruumiin huutoon, tähän ruumiin vaatimuksen hetkeen vihollinen tuli ja sanoi, käske näiden kivien muuttua leiväksi. Siinä sulle on ruokaa, käske niiden muuttua leiväksi. Paratiisissa vaimo lankesi syömiskiusaukseen, mutta vaikka Jeesus oli erämaassa, ja hänellä oli suunnattomasti kovempi nälkä. Paratiisissa hän ei ollut mitään tarvetta varsinaisesti paastota, eikä edes paastota ja rukoillakaan. Ennen syntiin lankeemusta. Ei siellä tarvinnut taistella minkään voiton puolesta. Ei ollut silloin mitään, ei ollut mitään hävitty vielä. Ei tarvinnut. Se oli leppoista elämää yhteydessä Jumalaan. Ei tarvinnut paastota ja rukoilla. Mutta Jeesus oli paastonnut. Mutta hän ei langennut kiusaukseen, vaan kesti tämän kiusauksen. Jeesuksen kiusaus paljastaa yhden asian, saatanan taktiikan. Hän hyökkää silloin, kun me olemme heikoimmillamme. Ja hän hyökkää siinä asiassa, missä me olemme ongelmissa, missä me olemme heikoimmillamme, mikä on meidän akilleen kantapää. Siinä asiassa hän hyökkää meidän kimppuun. Ja silloin, kun me olemme väsyneitä, me olemme kipeitä, me olemme loppuun kuluneita ja uupuneita, me emme jaksa enää oikein yhtään mitään, silloin hän hyökkää meidän päällemme. Mutta silloinkaan Jumala ei salli meitä kiusattavan yli voimiemme, vaan salliessaan kiusauksena valmistaa myös pääsyn siitä niin, että te voitte kestää sen 1 Kor 10:13. Sitten silmäin pyyntö. Sekin oli yksi Jeesuksen kiusauksen muoto. Luemme Luukas 4:5-7. Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat, ja sanoi hänelle, sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrat minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun. Saatana puhui hyvin pitkälti. Jumala oli antanut ensimmäisen ihmisparin haltuun koko luomakunnan, sen kaikkine loistoineen ja kauneuksineen. Mutta langetessaan ihminen ei vain menettänyt omaa hallintavaltaansa viholliselle, hänestä tuli synnin orja, vaan hän menetti luomakunnankin. Näyttää menettäneen turmeluksen orjuuteen ja synnin alaisuuteen ja kirouksen alle. Hän ei vain itse joutunut siihen langeneeseen tilaan, vaan hänen omistamansa hallitsema luomakuntakin joutui. Ja hän menetti hallintavallan ja otteen hyvin pitkälle. Tässä kiusauksessa vihollinen yritti tehdä vaikutuksen Jeesuksen silmäportin kautta näyttämällä hänelle kaikki maailman ihanuudet, kaikki kauneudet, kaikki kiehtovat ja kaikki, joka silmässä näytti kauniilta ja suuremmoiselta. Hän olisi saanut sen kaiken, jos olisi kumartanut sieluvihollista. Kaiken valtapieriäisen loiston, kun hän vain kumartaa. Jeesus oli tullut lunastamaan luomakunnan ja ottamaan sen hallintaansa, palauttamaan sen takaisin ikään kuin Jumalan omaisuudeksi. Mutta ei vihollisen esittämällä tavalla, ei kumartamalla häntä, vaan ristin kuolemansa kautta orjan tappurakruunu päässään hankkimaan sen itsellensä, lunastamaan luomakunnan yhdessä ihmisen kanssa. Vaimo lankesi katsoessaan yhtä puuta ja sen hedelmää, mutta Jeesus ei langennut, vaikka hänelle näytettiin kaikki maailman loisto. Näin Jeesuksen kiusaus oli paljon kovempi ja paljon ankarampi, mutta hän kesti. Se kolmas kiusauksen muoto oli elämän korskeus, eli mahtaileva elämä. Luemme Luukas 4, 9 ja 11. Niin hän vei hänet Jerusalemiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas. Sillä kirjoitettu on, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, että he varjelisivat sinua. Ja he kantavat sinua käsillänsä, että et jalkaasi kiveen loukkaisi. Tässä viimeisessä kiusauksessaan vihollinen lainaa Raamattua. Vihollinen osaa Raamattua. Tosin tässä hän lainasi sitä epätarkasti. Hän jätti siitä jotain pois. Mutta Jeesus ymmärsi, että nämä vihollisen lainaamat jakeet eivät sovellu siihen tilanteeseen, että hän hyppäisi alas ja enkelit tulisivat ja kannattelisivat häntä ja hän laskeutuisi kuin laskuvarjolla kevyesti sinne maan pinnalle. Nämä asiayhteydestä irroitetut jakeet eivät sovellu siihen tilanteeseen. Tästä mekin voimme oppia, että kaikki sananpaikat, vallankin asiayhteydestään irroitetut Jumalan sanan kohdat, eivät ole tarkoitettu kaikkiin mahdollisiin paikkoihin. Me emme voi mitä tahansa Jumalan sanan jaetta sanoa, että no tuossa sanotaan näin ja se pätee tähän kohti. Ei se aivan silleen mene. Klassinen esimerkki irrallisten jakeiden toisiinsa sopimattomuudesta, jonka jo nuoruudessani kuulin, on tämä. Juudas meni pois ja hirttäytyi. Sitten otetaan toinen Raamatun kohta, mene ja tee sinä samoin. Ei me voida näin Raamattua lukea, eikä näin Raamattua käyttää. Jos kuka tahansa olisi hypännyt pyhäkön harjalta alas kuin liitovarjolla laskien, häntä olisi heti alettu juhlimaan ja palvomaan kuin Jumalana, eikö näin? Sieltähän olisi laskeutunut, kansaa oli siellä katsomassa ja sieltä olisi tullut ihminen, Jeesus, laskeutunut maahan. Vihollinen houkutteli Jeesusta ottamaan vastaan kunniaa ja palvontaa, eli elämän korskeutta. Jeesus tiesi. Isä tulee hänet kerran koroittamaan. Isä tulee hänet kerran kirkastamaan. Hän tulee saamaan kunniata, hän tulee saamaan palvontaa. Ihmiset tulevat polvistumaan hänen eteensä ja ihailemaan häntä. Mutta ei tätä tietä kulkien, vaan ristin tietä kulkien hän oli hankkimassa tämän aseman itsellensä. Jeesus ei langennut tähän kiusaukseen. Jeesus voitti kaikki kiusaukset Jumalan sanalla. Vaimo sen sijaan väänteli ja käänteli Jumalan sanaa tylsyttäen hengen miekkansa ja häviten taistelun. Käärme petti vaimon kavaluudella, mutta ei Kristusta, ja hän kaiken läpi käyneenä voi tänä päivänä ymmärtää meitä, auttaa meitä, olla meidän tukenamme ja turvanamme, vierellä kulkevana ja meitä voittoon vievänä. Sitten katsomme kolmea syntiinlankeemuksen seurausta. Syntiinlankeemuksella oli hengellisiä ja fyysisiä seurauksia. Osa näistä tuli voimaan välittömästi, osa tuli viiveellä voimaan, ja kaikki eivät ole vieläkään tulleet voimaan, vaan ne ovat edessäpäin. Katsomme kolmea syntiinlankeemuksen seurausta, joihin sisältyy selkeä hengellinen opetus meille. Ensimmäinen on alastomuus. 3:7 sitä ensimmäistä Mooseksen kirjaa sanoo, silloin he huomasivat olevansa alasti, otettuaan siitä kielletystä puusta, syötyään sen kielletyn puun hedelmän. Silloin he huomasivat olevansa alasti. Ennen syntiinlankeemusta ihminen oli pyhä, puhdas ja vanhurskas, eikö näin? Ei mitään syntiä, ei mitään tietoakaan synnistä. Vaikka hänellä ei ollut vaatteita, niin hän ei ollut nykymerkityksessä eikä mielessä alaston, vaan hän oli pyhä ja puhdas. Ei häneltä puuttunut mitään, ei hänen tarvinnut peittää mitään, ei toinen toisiinsa nähden, eikä Jumalaankaan nähden. Mitään ei ollut, mitään ei puuttunut. Ei tarvinnut vaatteita, ei ollut vaatteiden tarvetta. Mutta syntiinlankeemus toi sen hävettävän alastomuuden. Se muutti kaiken, se riisui ihmiseltä pyhyyden, puhtauden ja vanhurskauden ja jätti jäljelle hävettävän alastomuuden. Ja se toi tarpeen pukeutua, tarpeen peittää jotakin. Heille kävi kuin Jerusalemista alas Jerikoon matkaavalle miehelle, joka joutuu ryövärien käsiin, ja he riisuivat hänet alasti. Näin kävi Aadamille ja Eevalle. Heille kävi kuin Laodikean seurakunnalle, josta sanotaan, sinä olet kurja, köyhä ja alaston. Heistä tuli tällaisia. Heistä tuli tällaisia. Tällaiset olivat synnin jäljet paratiisissa ja tällaisia ne on tänäkin päivänä. Ihminen, langennut ihminen, tarvitsee jotain, jolla verhota synnin jäljet elämässään. Synti riisuu tänäkin päivänä ja jotakin se alastomuus huutaa ja vaatii ja tarvitsee. Se toi pukeutumisen tarpeen. Sitten raskauden vaivat ja synnytyskivut, toinen syntiinlankeemuksen seuraus. 3:16. Ja minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat kivulla, sinun pitää synnyttämän lapsia. Näyttää siltä, että ilman lankeemusta synnytyskin olisi ollut täysin kivuton. Jotenkin yhtä helppoa kuin kengurupojaan ottaminen sieltä emon pussukasta. Tossa se on. Vielä se oli tuolla, mutta nyt se otettiin tuosta noin pois. Mutta syntiinlankeemus muutti kaiken. Se ei vain pudottanut ylpeänä pystyssä vaeltavaa käärmettä maassa matelevaksi. Käärmessähän tapahtui fyysisiä muutoksia, eikö näin? Eihän käärme nykyisellään pysty pystyssä kävelemään, en silloin jalkojakaan. Jumala muutti fyysisesti sen olemusta ja sama näyttää, että vaimollekin kävi naiselle syntinlankemuksen seurauksena. Sellaisia muutoksia tapahtuu hänen ruumiissaan, että synnytys on kipujen kautta tapahtuvaa. Ja raskauden vaivat. Mutta tässä, niin kuin muuallakin Raamatussa, näkyvä ja ajallinen muutos vastasi sitä muutosta, mitä tapahtui hengen maailmassa, Jumalan maailmassa. Ilman syntiin lankeemusta jokainen ihminen syntynyt lapsi olisi ollut luonnostaan Jumalan lapsi, eikö näin? Olisi ikään kuin ollut ilman kipuja, ilman vaivaa, ilman mitään evankeliointia, ilman rukousta ja taistelua. Kaikki olisivat olleet edelleen Jumalan lapsia ja Jumalan yhteydessä eläviä. Ei mitään synnytyskipuja. Mutta syntiin lankeemuksen jälkeen, kun me olemme kuolleet synteihimme ja rikoksiimme, eikö näin? Kun olemme langenneet pois, me olemme vihan lapsia luonnostamme. Ja meidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä, niin kuin Jeesus sanoo. Ja tämä synnyttäminen tapahtuu, hengellinen synnyttäminen, kipujen kautta. On raskauden vaivat ja on synnytyskivut. Kukaan ei synny ihan ilman näitä hengessä koettuja kipuja ja vaivoja ja kärsimyksiä. Paavali sanoo, lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä, Galattalaisten 4:19. Ilman raskauden vaivoja ja ilman valmiutta kärsiä synnytyskipuja seurakuntaäiti ei voi olla hedelmällinen, eikä seurakuntaan voi syntyä uusia lapsia. Onko meidän seurakuntamme valmis tällaiseen äitiyteen, Paavalin kaltaiseen äitiyteen? Sitten kolmas syntinlankeemuksen seuraus oli nämä orjantappurat ja ohdakkeet, eli maan kirotuksi tuleminen. 17 ja 18 jae sitä kolmatta lukua. Kirottu olkoon maa sinun tähtäsi, orjantappuroita ja ohdakkaita, se on kasvava sinulle. Ennen syntinlankeemusta maa ei kasvanut orjantappuroita eikä ohdakkeita. Ei niitä vastaan tarvinnut taistella, ei niitä tarvinnut kitkeä eikä repiä mistään pois. Niitä ei yksinkertaisesti ollut. Mutta heti lankeemuksen jälkeen maa alkoi kasvamaan orjantappuroita ja ohdakkeita. Niin, että leipäkin oli syötävä otsansa hiessä. Niitä vastaan alkoi heti taistelu. Ne sotivat ihmistä vastaan ja ihminen yritti pitää niitä kurissa ja nuhteessa. Jälleen tällä oli ja on hengellinen vastineensa. Meillä kaikilla on sydämessämme se pieni maapalsta, joka lankeemuksen tällä puolella, se luonnostaan kasvaa orjantappuroita ja ohdakkeita, eikö näin? Se on se luonnollisen ihmisen sydämen maaperän tila, se kasvaa orjantappuroita ja ohdakkeita. Ennen lankeemusta ei siellä ollut sitä kasvua. Oli vain kaikki pyhää ja puhdasta ja kaunista. Ei ollut sydämessä mitään orjantappuroita eikä ohdakkeita. Mutta nyt lankeemuksen tällä puolella on. Ja sen tähden Jeesus sanookin, Luukas 8:14, mikä taas orjantappuroihin putoisi, ovat ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukahtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää. Tämän tähden Herra antoikin kansallensa käskyn, että raivatkaa itsellenne uudispelto, älkää kylväkö orjantappurain sekaan. Sydämen maaperä tulee raivata kasvavaan kuntoon, jotta Jumalan sana, siemen, tuottaisi siellä jopa satakertaisen sadon. Se ei olisi orjantappuroita ja ohdakkeita täynnä, jolloin kuulemamme Jumalan sana ei hyödytä mitään, kun me kokouksesta lähdemme. Mitään muutosta ei ole tapahtunut, mitään ei ole sydämeen jäänyt, joka siellä itäisi ja kasvaisi. Se pitäisi tuottaa hedelmää Jumalan sanan kuuleminen, tehdä vaikutusta, muutosta meissä, eikö näin? Silloin sydämen maaperä tuottaa hedelmää. Sitten melkein tai oikeastaan viimeiseksi. Ihmistä etsimään tullut Jumala julisti paratiisissa myös suuremmoisen uutisen ja ilosanoman. Ja minä luen sen, se on 3. luku 1. Mooseksen kirjaa ja 15. jae. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se, Raamattu kansalle sanoo, hän, joka on alkukielen mukainen. Hän on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kanta päähän. Tämä Raamatun kohta on ensimmäinen ja selvä lupaus Messiaasta ja tulevasta vapahtajasta. Ja jaetta onkin kutsuttu protoevankeliumiksi, ensimmäiseksi evankeliumiksi, joskus ensimmäiseksi adventtisaarnaksi, tekstiksi. Ja Jumala antoi tämän ilmoituksen ihmiskunnan pimeimmällä hetkellä. Syntiinlankeemus oli juuri tapahtunut, heti syntiinlankeemuksen jälkeen. Ja loppuosa Raamattua tästä 3:15 eteenpäin kerrotaankin, kuinka tämä lupaus alkoi toteutumaan. Ja eräänä päivänä kaikki on täysin totta. Golgatan suurena päivänä se toteutuu. Kristuksessa tapahtuneesta täyttymyksestä käsin me voimme ymmärtää tätä lupausta oikein. Siinä muutamiin sanoihin yhteen jakeeseen on tiivistetty lunastuksen koko jumalallinen ohjelma. Toistan, tiivistetty lunastuksen koko ohjelma yhteen jakeeseen. Vaimon siemen viittaa neitseestä syntyneeseen Jeesukseen, Kristukseen. Vaimon siemen ja käärme viittaa siinä jakeessa sieluviholliseen saatanaan. Ja kaksintaistelussa vaimon siemenen kantapäähän pistäminen puhuu Kristuksen ristin kärsimyksestä aivan havainnollisesti ristiinnaulittaessa Jeesuksen kantapään läpi naula lyötiin ja se lävisti häntä. Se puhuu Kristuksen ristin kärsimyksestä, mutta käärmeenpään murskaaminen, mitä se puhuu, mistä se puhuu? Kristuksen voitosta sielunvihollisesta. Täydellisestä voitosta Jumala Kristuksessa kukisti sielun vihollisen saatanan, tallassi hänen päänsä, eli hänen hallintavaltansa ja otteensa. Ristillä on saavutettu voitto ja Jumala aikanaan laittaa sen täytäntöön, että meidänkin silmämme tulevat sen näkemään. Nyt me sydämessämme jo koemme sitä ja voimme omistaa omassa elämässämme, mutta kerran se kattaa koko tämän näkyvän maan ja kaiken luomakunnan. Käärmeen pää on murskattu. Tämän jakeen tarkempi tarkastelu on ihan oman opetustuntinsa aihe, emmekä mene siihen nyt pidemmälle, vaan minä sanon tässä yhteydessä, että me päätämme tähän ja Jumala teitä kaikkia siunatkoon. Ja annetaan Jumalan sanan itää ja kasvaa sydämen maaperässä, jos mahdollista, 100-kertaisen sadon. Aamen. Aamen.